zasaď si na parlamentní volby. A ber bonus 500 korun na první sázky. Fortuna ti přeje.
Jsme starostové. Lidi z města a obcí, kteří umí naslouchat vašim problémům. Máme zkušenosti a umíme spolupracovat na zlepšování života v Česku. Lidsky a odpovědně. Žádáme o důvěru pro ty, které znáte. Volte starosty. Pro víc lidskosti a spolupráce.
Dobrý večer ještě jednou, vážení diváci a vážení posluchači. Zdravím vás, kteří jste si nás naladili na webu Echo 24, nebo nás posloucháte na rádiu Prostor, anebo jste zvolili YouTube a tamní živý přenos. Jak už jsem avizoval v závěru té poslední části, na volby a na budoucí vývoj, na možné koalice, možné obsahy těch jednotlivých programů stran nebo nějakou obsahovou vyprázdněnost, tak spolu se na to podíváme s Václavem Klausem, bývalým prezidentem. Pane prezidente, dobrý den a díky, že jste přišel.
Dobrý den, to zírám, co všechno myslíte, že já vím, abych já mohl tohleto odpovídat.
Tak budu se zkoušet ptát. Pane prezidente, já začnu citátem pana premiéra Petra Fialy. O těch nastávajících volbách mluví, že to bude těžký souboj, je vystaven obrovské masáži ze strany populistů, extremistů, nasazuje se lidem do hlavy blbá nálada, říká pan premiér. Je v Česku podle vás blbá nálada?
Tak to slovo je spojeno s prezidentem Havlem. My jsme ho tehdy odmítali z principu to slovo a já ho od té doby ještě na milost nevzal, takže já to slovo nebudu hájit, ale mě fascinuje, jestli premiér Fiala opravdu má pocit, že ho kritizují populisté nebo nějací extremisté, nebo jak jste to všechno vyjmenoval. Já myslím, že Petr Fiala musí přeci vědět, že ta jejich vláda byla naprostý disaster, absolutní neúspěch a že prostě je to něco, co země si nemůže dovolit, aby pokračovalo dále. Takže myšlenka, že by to sváděl na populisty, já ho nesleduju nějakých jeho každodenních výroků, určitě spoustu netuším, ale to proti tomu protestuji zásadně. Já myslím, že průměrný člověk této země musí považovat tuto vládu za naprostý fatální neúspěch.
Takže onen termín, ke kterému se stavíte, nebo stavil jste se, nebo jste ho ještě nevzal na milost, blbá nálada, je možná částečně pro část populace zasloužený pocit.
Takže mají lidé špatný pocit, že to neběží tak, jak by si přáli a tak dále. To určitě ano, ale nelpěl bych na tomto pojmu, který někteří máme zdiskreditovaný způsobem, jak byl tehdy používán.
Vy jste vydali i ve vašem institutu knížku Volby 25 po 4 letech Fialovy vlády. Řekněte mi ty klíčové body, nebo ta témata těch voleb. Jak vy je vnímáte? Protože já jsem zároveň sledoval váš seminář k té knížce a přišlo mi, že když to zkrátím, tyto volby jsou vlastně úplně o ničem. Strašně jaký pesimistický výhled z vaší strany.
Ne, tak pesimisticky se na to díváme, zejména já tedy, ale my jsme tuhletu knížečku vyrobili úplně stejně jako před 4 lety, dokonce stejný poslední týden v srpnu jsme ji vytiskli a tehdy ten nadpis byl Volby 21, budou o něčem. Čili tehdy jsme si opravdu kladli otázku podle toho, jak jsme cítili atmosféru ve společnosti, tak jsme si dovolili dát tenhle ten nadpis. A pro nás závěr, když se na to díváme po 4 letech, tak je, že v podstatě o ničem to nebylo. Že ta změna byla marginální, že se vyměnili osoby a obsazení. To ano. Ale hrála se stále stejná hra. Nic v podstatě politiky zásadního se nezměnilo. Takže my jsme v tomto smyslu velmi, velmi smutní z toho, co se tady u nás odehrávalo. Dneska jako obrat se to způsobem, že to pouze jakési zvláštní živly kritizují tady ty roky. Nevím, když jdete kamkoliv po ulici, v hospodě si sednete, jdete dneska na procházku po Krkonoších, co jsem dělal já, tak vás zastaví spousta lidí a vyjadřuje svůj opravdu smutek, nesouhlas s tím, co dělala tahle ta vláda. To není prostě pokřik nějakých populistů.
Myslíte, že tedy lidé vnímají, řekněme, onu, já už jsem tady mluvil právě s Martinem Kupkou, onu kumulovanou inflaci, onen konsolidační balíček. Zároveň to byl ale přece nějaký pokus o konsolidaci těch veřejných financí. Martin Kupka tady mluvil o nyní už dobré inflaci, nějaký ekonomický růst. Částečně si poradili se stárnoucí populací, byť kosmeticky.
Ne, to si děláte legraci.
Se snažím parafrázovat, pane prezidente. Aha.
Ne, to prostě není pravda. Tak zaprvé za Fialy byla největší inflace v dějinách naší země, nejenom České republiky, ale i Československa. Že ta inflace logickým způsobem z ten vrchol se přelil, tak to bylo spíše politikou centrální banky. Vláda k tomu nedělala nic. Ta vesele žila s obrovskými stovkami, miliardami deficitu státního rozpočtu. Takže jako myšlenka, že by tahle ta Fialová vláda udělala nějakou konsolidaci, to bych musel považovat za žert. To není opravdu vážně myšleno. A tato vláda prostě v podstatě nás přijala, akceptovala Green Deal, který je totálně ničivý pro naší zemi a tak dále a tak dále. Takhle bych mohl pokračovat v jednotlivostech. Takže tato vláda nevyřešila žádný problém. Myšlenka, že by vůbec bylo možné tu mini reformu pana Jurečky, tu penzijní, kterou jste zmínil. Ano. Ne, tak já myslím, že je lepší udělat parametrické změny, než neudělat nic. To samozřejmě. Ale jakože by cokoliv zásadního se udělalo v našem penzijním systému, to přeci to nepadá v úvahu vůbec tak hodnotit. A takhle bychom mohli rozebírat jeden rezort za druhým. Rezort pana ministra Válka, prostě to je, ten se pouze tvářil tak jako ustaraně a starostlivě, ale s naším zdravotnictvím nepohnul ani o milimetr žádným způsobem. Jestli si myslí, že spojení dvou největších nemocnic tady teď ano, připravené, že to může cokoliv změnit. To je kosmetická říčka, která vyvolá nové problémy s tím slučováním, tak, aby následujících 5 let se nic podstatného ve zdravotnictví udělat nemohlo.
Když jste říkal, že ta substance vládnutí, nic podstatného se nezměnilo, jak za Fialy, ani za Babiše. V zásadě oni jsou si rovni?
Já vím, že tadyhle ten můj výrok, který já jsem použil v téhleté knížce, tak jsem tam hned připsal. Já vím, že dva hlavní aktéři téhleté epochy, Fiala a Babiš, se musí vztekat na ten výrok oba rovnocenným způsobem, ale my prostě jsme žádný z našich problémů nevyřešili. My jsme totálně stagnující ekonomika, stagnující společnost, která postrácela jakýkoliv drive, které se nepodařilo tu náladu ve společnosti jakýmkoliv způsobem vylepšit, když už nechci se zdráhám použít to slovo blbou náladu a tak dále. Ta vláda prostě nevyřešila žádný z problémů, které tady před námi byly a v tom okamžiku to považuji, že to byla výměna osob a obsazení a ne způsobu vládnutí.
Vy jste na tom semináři říkal, že vznikla politická garnitura, je více probruselská, proválečnická, více progresivistická a více prozelená. Ano. A že to vláda ráda nebude poslouchat. Chytnu těch pár...
Tyhle 4 charakteristiky jsou pro mě přesné.
Chápu to. Ona proválečnická, onen slib dávat více HDP do zbrojení, do armády, zároveň tady prostě vidíme v tom posledním týdnu ony ruské rakety nad Polskem. Není to legitimní v tuto chvíli, není to prostě legitimní politika té vlády orientovat se na bezpečnostní politiku?
Já myslím, že ne. Ta interpretace toho, co se děje tragického, šíleného, neomluvitelného, neodpustitelného na Ukrajině, je samozřejmě věc, která nás musí děsit a taky mnohé z nás děsí. Ale jako ta trivializovaná, v podstatě skarikovaná interpretace té války na Ukrajině, která vítězí u nás a kterou předvádí naše vláda a zejména někteří její ministři, tak to já myslím, že opravdu je daleko od pravdy. Já jsem jezdil po konferencích a teď jsem tady nějakou dobu nebyl, takže jsem nezažil přímo tady tu aféru s těmi drony,
ano.
S těmi drony ruskými na tom a nemám díky tomu na to silný názor, ale prosím vás, jenom jsem si všiml jedné věci, která musí znít nahlas. Všiml jsem si, že několik dní se ukazovala těmi drony zničená jedna stodola nebo střecha ano. jedné stodoly v nějakém polském městečku nebo vesnici. Jestli se nemýlím, tak to je to hlavní, co jsme my se o tom dozvídali. Potichu, bez jakéhokoliv komentáře a bez jakékoliv omluvy u nás, nebo jsem to... Omlouvám se při mém cestování, jestli mě to uniklo, že by někdo zásadní řekl něco jiného. Polský premiér Tusk přeci jasně vyjádřil, že ta střecha v toho byla...
Že to byla obrana raketa
že to byla, stíhačky. Že to byla ano. polská raketa z polské stíhačky. Prosím vás, já bych si moc přál, abychom o těch věcech mluvili ne jednostranně a vyváženě. A to naše vláda v žádném případě nedělá.
Na druhou stranu troufnu si říct, že toto bylo komunikováno i zpravodaji, kteří v Polsku jsou, kteří potom to upřednostňovali, že ona střela, která zničila, byl to rodinný dům a byl to ten krov, který byl rozvalený, tak pocházel z té obrané rakety. Nicméně tím druhým hlasem pak bylo dodáváno, nestalo by se tak, pakliže by se ty drony neobjevily na polském území. Ještě jedna věc, dovolte, když říkáte probruselská vláda, zhruba 70% té legislativy, kterou přijímáme v poslanecké sněmovně, je už nějakým způsobem z Bruselu. Není logické. Není to v zásadě realita dneška, ať už s tím člověk souhlasí či nesouhlasí, že většina těch norem prostě z Bruselu přichází a přicházet bude a nějakým způsobem na to ta vláda reaguje.
No ne, tak zaprvé, kolik jich přichází z Bruselu a druhá věc, jak na to ta vláda reaguje. To jsou dvě trošku odlišné věci. Ono se špatně měří, strašně špatně se váží ty zákony a normy a direktivy, které přicházejí z Bruselu. Já opakovaně říkám, že neznám lepší studii, než studii, kterou kdysi udělali v Německu a oficiálně německá vláda a tam řekli, že v Bruselu se tvoří 83% evropské legislativy. Německo ano. si spočítalo. A s dovětkem to je více, než kolik je v USA federálních zákonů vytvářených ve Washingtoně. To znamená, že jednotlivé státy Americké unie mají všechny ty útahy a Kansasy a Arkansasy mají větší pravomoci než státy ano. Evropské unie. To je pro mě tragická věc, kterou já nemohu zapomenout a musím s ní pořád provokovat nebo musím ji pořád zdůrazňovat. Druhá věc je, když to tak je, jestli ta vláda dělá dobře, že bez slova, bez pokusu o změnu toto všechno akceptuje. Já myslím, že to, co udělala s Green Dealem, je naprosto tragické a my všichni víme, že to zničí nejen český průmysl definitivně, jestli se něco dalšího nestane, ale že to bude znamenat obrovskou zátěž pro každého daňového poplatníka, každého obyvatele České republiky.
To Martin Kupka tady na to právě reagoval tak, že česká vláda se snaží v Bruselu ono aspoň zastropování oné ceny emisních povolenek za tunu, protože když si to bylo plánováno na těch 45 eur, dnes se to obchoduje až na 90 eur.
Na 80 nebo kolik, 86. Poslední. Ano.
Jak se díváte, když zůstaneme u Evropské unie, na ta některé snahy, některých hnutí o otázka referenda? Je to podle vás na místě? A pakliže ano, je nějaký plán B?
Tak myslíte referenda ano, o čem?
O setrvání v Evropské unii.
Tak já jsem bohužel byl tím, který věděl, že nemáme volbu a musíme požádat o vstup do Evropské unie jako postkomunistická země, která neměla jakoukoliv podporu jiného typu. My vždycky jsem říkal, my jsme neměli luxus Švýcarska nebo ano. Norska, aby jsme do Evropské unie nevstupovali. Neboli já jsem poslal přihlášku do Evropské unie jako předseda vlády s nadějí, že se zastaví to nekonečné točení kliky jedním směrem, utužování evropské centralizace a podobně, s nadějí, že nebude po Maastrichtské smlouvě přijato nic dalšího. Ona byla přijata, Lisabonská smlouva. Čili ta Evropská unie se nám mění před očima, stává se více a více centralistickou, centralizovanou entitou a její, já myslím, že takhle nemůže v žádném případě přežít. Jde o to, jestli to přežije Evropa.
Dobře.
To neznamená, jestli si myslím, že dneska by cokoliv vyřešilo, kdybychom si nakrásně měsíc po volbách odhlasovali referendum o vystupování z Evropské unie. Zaprvé nejsem si, že by jakýmkoliv rozumným způsobem prošlo a za druhé myslím, že tudy cesta prostě nevede. Jako jo. Tuhle, to já jsem zásadně zastáncem zastupitelské demokracie, nikoliv referent. Referent může mít pouze doporučující ano. nebo sdělení. Referendum bych bral jako velký průzkum veřejného mínění a tak dále, nikoliv, aby vedlo k nějakému kroku. Takže myslím, že není šance. Víme všichni, co tragického prožívalo několik let Velká Británie při svém Brexitu. A to Velká Británie je mocná velká země a je to ostrov u Evropy.
Ano.
Není to země v srdci Evropy, jako je Česká republika. Takže já jako debatu o těchto referendech, pokud by neměly být pouze informativní, považuji za ne úplně to nejpodstatnější, co máme dělat. Já myslím, že o tom mají být volby. O tom mají být volby, to by mělo být tématem těch voleb. A já mám obavu, že to bude naopak drtivou většinou politických stran a hnutí téma víceméně zaretušované, zastrčené dozadu, že nebudou chtít přijmout nebo ztratit nebo získat pár hlasů ostrým názorem tím či oním směrem. Já myslím, že to je, takhle to hrozí.
No, jednoduchá otázka potom. Máte vy koho volit?
To je, já myslím, že to je problém. Já se přiznám, že blízko mě byla řada lidí, kteří dneska tvoří motoristy a já tak mám pocit, že ten jejich program je nejbližší tomu, co já bych si dovedl nějak představovat. Nejbližší, to znamená ne takový, který bych psal já, ale taky o to nejde. Já jsem o to nebyl tázán a taky jsem se nějak nevnucoval. Neboli já myslím, že ten program je mě v tomto smyslu bližší než některé jiné.
A budete je volit?
to ježiš, prosím vás, volby jsou, já doufám, že pořád ještě tajné a že není důvod, abychom si o tom povídali nahlas.
Mě to zajímá z toho důvodu, že když jsem poslouchal ten váš seminář k té knížce, tak vy jste tam popisoval, jaká očekávání od stran, jednotlivých stran máte. Od ODS nečekáte nic, je to klub Petra Fialy.
Vidím, že jste to opravdu četl.
Já jsem to četl, díval jsem se na to. Starostové, skupina lidí, kteří nejsou ideově definováni, žádný postoj, jsou pro všechno a pro nic, dále platí. Ten zbytek už také nic, prázdnota. Hnutí ANO. Přece jenom tam mě jako zaujalo, že vy jste schopen se identifikovat s nějakými, nemá jasné zakotvení ideového typu. Nicméně já si myslím, že v řadě témat, názor na zelenou politiku, na Fialu, názor na zadlužování země, Ukrajinu a tak dál, že jsou s ním, s těmi tezemi, které hnutí ANO má. To jsi tam říkal. Takže...
Já jsem to řekl trošku jinak, já to můžu klidně přečíst. Já jsem řekl, že na tato čtyři velká témata, která považuji za klíčová témata naší země, je názor, je postoj hnutí ANO pro mě v mých očích lepší než postoj Fialovy vlády. To je trošičku jinak sformulováno.
A o motoristech jste řekl, o nich raději mluvit nebudu, to bych vyjádřil své zoufalství nahlas. Musím říct, že mě to trošku pobavilo, pane prezidente. Jaké zoufalství? Co tam bylo?
Ne, podívejte, ty motoristé byly obrovská šance, obrovská naděje, samozřejmě neřešitelný úkol z nuly vybudovat politickou stranu v zemi, kde už jsou všichni rozlezlí v politických stranách, kde není žádný zdroj, kde vzít obrovskou masu voličů, obrovskou masu ničím minulosti netknutých potenciálních politiků a tak dále. Obtížný úkol, ty motoristé se s tím nějak porvali, podařilo se jim obsadit jako ve všech 14 krajích, jako ano. Nalézt, to je obrovský čin, myslím, že tím tomu dali velkou část práce v těch uplynulých měsících, takže ano, já v podstatě s tím něčím základním u těch motoristů souzním, já jsem tam ale zároveň také napsal, že motoristé pro mě byli veliká naděje, myslel jsem, že to bude, abych to říkal přesně, štika v rybníce,
ano.
Ale zdá se mi, že ta štika trošku předčasně přibrala, takže já myslím, že to je trošku jemnější vyjádření mých postojů tam, motoristům.
Tam byla jedna věc několik týdnů zpátky, kdy se na úrovni motoristů hrálo s tou otázkou, zdali mít podporu, co je horší, zdali jít do nějaké koalice s hnutím Stačilo, respektive s komunisty, anebo ukončení vlády Petra Fialy. Co je ten cíl? Co je za vás, co by měla být za vás ta priorita? Protože bylo vidět, že Boris Šťastný u Xavera říkal s komunisty nikdy. Filip Turek naopak říkal, mým cílem je schodit Fialovu vládu, takže pro tento cíl vidím možnost také se spojit s nějakými hnutími, které vůbec nemají žádný programový průnik. A pak to v zásadě opět žehlil Petr Macinka, který říkal s komunisty nikdy.
Podívejte, já jsem znova opakovaně vyjádřil svou jistou blízkost k některým z těch lidí v té straně motoristů. Ale já jsem tady v žádném případě, pane redaktore, nepřišel jako obhájce motoristů.
To vůbec ne, spíš
jejich volebního programu
a
tak dále. Takže mluvme o tom. Já jsem, když zase vemete, co jsem napsal o každé té politické straně, tak ono to, co jsem napsal o těch motoristech, ještě nakonec bylo to nejlepší, já bych si troufal tvrdit. Takže díval bylo. Bych se na bylo nebo nebylo?
Ano, jako v podstatě jste se na něj vyjádřil.
Myslím, že by bylo spravedlivé, nejlepší. Jako starovedlivé připsat, ale jako že to je strašlivě obtížné vytvořit politickou stranu, aniž by došlo v zemi k revoluci, aniž by se totálně přetřáslo celé politické spektrum a začínalo se jakoby od nuly. to je už v těch rozdaných kartách strašně těžké a prostě nevím, jak to dopadne. Přál bych, aby myslím, že potřebujeme v tom rybníci nějaké neznámé ryby, nové ryby, nějaké, doufejme, štiky, a v tomto smyslu oni jsou spíše štikou než TOP 09 nebo STAN nebo Lidovci, nebo tak, takže to já o ODS radši už ani nemluvím, ale vy jste tady, jak jsem pochopil, měli přede mnou pana Kupku.
Místo předsedu, ano.
No a ten je pro mě úplně stělesněním toho všeho negativního, co já můžu u ODS najít.
Ještě dovolte jeden komentář, nebo poprosím vás o komentář. Pan prezident Zeman říkal, že nebude volit hnutí ANO, bude volit Stačilo, protože se mu líbí, že se to podařilo sjednotit levici. Také když tady byl hostem v Rádiu Prostor, říkal, že snad jste měli navrhovat nějaké prohlášení dohromady, aby se volili spíše menší strany. Platí to? Bylo to tak?
V žádném případě to tak nebylo a vy jste tady perfektně citoval mé nejrůznější výroky. My, když jsme zaslechli Zemanův výrok, že před volbama uděláme nějaké společné prohlášení, tak jsme se mohli zbláznit. Já jsem se mohl zbláznit a vydali jsme v IVK ostré prohlášení, které vylučuje něco takového. To říkám rezolutně. Vím, že už to začalo běžet, už to začalo mít svůj život v médiích a tohle naše prohlášení to nějak neovlivnilo. Nevidím důvod, abychom tohle to udělali. Nejsem zainteresován na spojení levice, jako je Miloš Zeman. Nemohu akceptovat paní Maláčové a podobné osoby. Já jsem to Zemanovi, když my jsme se viděli až asi po měsících nebo po dvou měsících od tohoto jeho výroku teď minulou středu na slovenském velvyslanectví, kde byla recepce ke státnímu svátku, a tam jsme si to tak bez ohledu potichu víceméně vyjasnili. Já jsem řekl, že vylučuju, že bychom něco takového udělali. Já myslím, že dva ex-prezidenti by měli povinnost něco udělat, kdyby v zemi hrozilo něco naprosto tragického. To já myslím, že by byla chvíle válka nebo něco takového. Ano. Nebo kdyby eventuálně existující prezident udělal něco mimo nečekaného a tak dále. To by mohl být eventuální důvod, aby se dva názorově mnohem odlišní bývalí prezidenti řekli, tak to teď jako dva starší pánové zkušení s desítkami let v naší politice, tak to k tomu něco řekněme. Ale prostě my jsme si vyjasnili, že to není názor na to, jestli ano nebo ne, nebo jestli TOP 09 nebo Okamuru.
Rozumím. Poslední věc, a možná se v tom trošku vracím na začátek, protože vy jste zároveň v tom projevu řekl, že ty volby jsou nějaké dvě cesty, kterými můžou jít tyto volby. Buď to budou volby amerického typu, které zatřesou nějakým establishmentem a bude tam vidět nějaká razantní změna, anebo to budou spíš volby jako v Německu, kde se naváže na ony velké koalice toho merkelovského typu, které také existují v Německu přes 20 let, kde to v podstatě bude nevýrazné. K čemu více kloníte?
Tak ten příměr, jako spíš jako americké nebo spíš jako německé, byl druhotný. Prvotní bylo, budou ty volby vzpourou?
Tak, ano.
Ano, budou ty volby vzpourou proti existujícím poměrům, nebo to budou takový jako pohyby v mezích mála, normálu a tak dále. No a teď, abych to dovysvětlil lépe, tak jsem to přirovnal k americkým a německým volbám s tím, že ty americké volby vzpourou byly a zatřesením té společnosti v každém případě byly. A já jsem 100% přesvědčen, že podobná vzpoura a podobné zatřesení je naprosto, nezbytné z naší společnosti, která stagnuje a prostě nemůže to takhle pokračovat dál. Německé volby byly něco úplně jiného a my vidíme, že ten Merz to ještě zhoršuje všechno, než jak to bylo kdykoliv předtím.
Navážu na to úplně už poslední věc, která mě zajímá dnes. Vy tam totiž citujete některé obavy, které jste měl v tom vašem projevu. Řada obav, obávám se, že veřejnoprávní média budou nahrávat dnešní vládě a za 2 týdny zesílí. Tam v zásadě já si myslím, že takových projektů, jako je třeba ten náš nebo některých nezávislých podcasterů, tak nemusí úplně dojít na ta vaše slova. Ale jedna věc mě zaujala, tu, kterou jste zmiňoval jako první a která navazuje na to, co jste říkal. Obávám se setrvačnostního hlasování nemalého počtu voličů. Ukazuje se, že lidé hlasují stejně jako příbuzní a že mají obavu, že jim to naruší.
To jsem tam neřekl.
Pardon. A že jakákoliv změna naruší nějaké jejich jistoty.
To jsou dvě věci. Tak já jsem řekl dvě věci. Za prvé jsem přesvědčen, že to není obava, nebo to není, i když možná to tam je tak uvedeno, ale jsem přesvědčen a zkušenosti jasně velí, že setrvačnostní hlasování prostě existuje jako mocný prvek jakýchkoliv politických voleb. Ukázalo se to již mnohokrát. Takže já myslím, že i když lidi brblají a nadávají a nelíbí se jim to či ono, tak ta setrvačnostní, ten aspekt setrvačnostního hlasování sehraje svou roli, podle mého názoru, v dané situaci naší nešťastnou. Druhý bod byl to, že se lidé bojí jakékoliv změny. Ano. Protože ta společnost něco má, nějaké bohatství si vytvořila a mezi lidmi opravdu převládá takový ten známý bonmot, že každá změna je vždycky k horšímu. Prostě fráze taková populární, já bych řekl populistická trochu, abych použil vaše slovo. Takže já myslím, že spousta lidí může zase brblat a být nespokojená a tak dále. Ale prostě, že zase zvítězí, ale tak aspoň máme tohle. Čili tohle vidím jako veliký problém. Já myslím, že lidi pořád ještě nedocenují tu hrůzu, která se u nás děje například v našem školství, protože to, co Beck vytvořil za ty 4 roky, to je fascinující ničení našeho školství a jestli nedojde tady k nějakému zatřesení, tak bude ministerstvo školství pořád v rukou aktivistických, progresivistických skupin a neziskovek a dopadne to s námi velmi špatně.
Promiňte, úplně tedy poslední věc, ale když se dívám na to, jak vy to líčíte, dokážete vysvětlit, že je tady nějaký ten dojem z těch 4 let Petra Fialy. Koalice Spolu má 20, 21, 22%. Nad tím o 10% bodů je Andrej Babiš. Není to vlastně neúspěch pro Andreje Babiše?
Já myslím, že já to teď nechci říkat, aby tak příliš zle před volbama, ale já když tak někdy o tom hovořím takhle volnějc, a to nevím, jestli je tady to hodný prostor, tak já vždycky říkám, my máme, naše republika je neštěstím. Prostě ona má tragickou vládu, ale má i tragickou opozici. Jo, takže v tomhletom zoufalství. Podívejte, já opravdu hodně pořád jsem zván po světě, jezdím. Já jsem nešťastný tam svým způsobem, jo. Protože ono najednou mě tam zvou, ale o Česku se tam nepromluví ani slovo. To je jako, my jsme taková nezajímavá země se stali. Nikoho ani nezajímat, co bude u nás. Lidi se mě tak maximálně ptají, prosím vás, je to možný, že vy taková kultivovaná země máte něco jako Piráty stranu a tak dále. No, já bych se hanbou propadl, ano. Takže já mám nedobré pocity a hlavně...
Ale promiňte, pane prezidente, promiňte, že vám skáču do řeči. Mě zaujala ta věc právě o hlavním opozičním lídrovi hnutí ANO. Tam z toho, cítím, že nemáte pocit, že hnutí ANO dělá to tu nejlepší opoziční práci.
Ne, tak tenhle pocit nemám, ale prostě nechme je předvést prostě v té roli vládní strany. Prostě to je, že potřebujeme změnu. Já myslím, že o tom hrlikají vrabci prostě na střeše. O tom, že bych si dovedl představit, že budeme mít jasně definované politické strany a strany typu STAN nejsou definovány něčím, ANO není definováno prostě ničím a tak dále. Lidovci, ty, o těch ani nemluvme, jenom jsou zaopatřovací organizací pro své členy a stoupence a ty dvě ministerstva zemědělství a životního prostředí jim k tomu dodávají bezvadnou šanci. Takže já jsem z toho smutný, ale nevím, myslím, že jakákoliv změna nemůže být bohužel v těchto volbách.
Uvidíme. Budeme to sledovat, pane prezidente. Díky, že jste si udělal na nás čas.
V
neděli večer, ano, o to víc si to vážíme. Václav Klaus, bývalý prezident. Pane prezidente, ještě jednou díky moc, že jste přišel. To byl závěrečný host dnešního vysílání Echo Primetime. Díky, že jste jej sledovali. Doufám, že se vám líbilo. Příští neděli se budeme těšit opět na viděnou, ale do té doby na vás čeká ještě spousta skvělého obsahu z našeho vydavatelství Echo Media, ať už web Echo 24 nebo Rádio Prostor. Přeji vám hezký začátek příštího týdne. Mějte se fajn.
Saď si na parlamentní volby a ber bonus 500 korun na první sázky. Fortuna ti přeje.
Jsme starostové, lidi z města a obcí, kteří umí naslouchat vašim problémům. Máme zkušenosti a umíme spolupracovat na zlepšování života v Česku. Lidsky a odpovědně. Žádáme o důvěru pro ty, které znáte. Volte starosty pro víc lidskosti a spolupráce.